kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay 14 ng Setyembre taong 2025. Sa Australia, isang araw ng magkasulungat na mga protesta na tapos ng walang malaking insidente o malubhang nasaktan. Malaking protesta din ang pumutok sa sentrong London nitong weekend. At Filipino-Australian fencer Ashley May Harrison panalo ng bronze medal sa ginanap na Australian Fencing Circuit sa Melbourne nitong nakaraang linggo. Sa mga detalye, walang malaking insidente o walang malalang nasugatan sa mga naganap na protesta kahapon nang magkasalungat ng mga grupo sa ilang kabiserang syudad ng Australia. Nagkaroon ng matinding pagbabantay ng mga pulis sa mga ginanap na rally sa Melbourne. Napilitan ng kapulisan na gumamit ng capsicum spray upang pigilan ang pag-aaway ng mga magkabilang panig ng mga protestador malapit sa Parliament House. Isang lalaki ang inaresto dahil sa graffiti damage. Ayon sa Victoria Police, nasa humigit kumulang 2,500 katawang dumalo sa iba't ibang rally. Ang ilan ay pangunahan ng Indigenous Sovereignty Movement at ang iba ay inorganisa ng grupong March for Australia. Sa Sydney, tinatayang 3,000 katawang nakisali para sa isang rally ng Australia Unites. Panawagan nila ang pag-overhaul ng gobyerno. Nasa 1,000 katao naman ang dumalo sa mga rally para sa Indigenous Sovereignty at Anti-Racism. Kasama sa kanila ang Dangati Man na si Paul Silva na nangampanya para sa pagwawakas sa pagkamatay ng mga katutubo sa kustodiya.
Especially after an event that tried to scrutinize mass immigration. What we did see is the group went out and attacked the only people that are not immigrants of this land. So, you know, what that shows is a plain and simple exposure for what that group is really about. And it's about spreading hate, division and racism within society. And that's why we've come out here today to say, you know, no room for racism, no room for white supremacy on our lands and in society.
Sa Perth naman, isang minuto ng katahimikan ang ginawa para kay Charlie Kirk, ang US conservative political activist na binaril at napatay sa unang bahagi ng linggong ito. Sa UK, pumutok ang mga sagupaan sa gitnang London ng higit sa 100,000 katao ang nakilhok sa isang rally na inorganisa ng makakanang aktivista na si Tommy Robinson. Marami sa mga demonstrador ang nagsuot ng mga watawat ng English at British para sa binansaga ni Robinson na biggest free speech festival sa bansa. Sa balita naman sa komunidad Filipino, nakikiisa ang mga Pilipino sa Australia sa pagdiriwang ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo para sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month ngayong Setyembre. Sa pangunguna ng Philippine Embassy sa Canberra, Philippine Consulate sa Sydney at Melbourne, at ng iba pang punong pasuguan ng Pilipinas sa Australia ay pinagdiriwang ang mayaman at natatanging karagatan at kapuluan o maritime at pagiging arkipelago ng Pilipinas. Ang tema ngayong taon ay nagkakaisang kapuluan, panatag na karagatan, na layuning dagdagan ng kamalayan at pagpapahalaga sa kalikasang maritime at arkipelago ng Pilipinas. Magkakaroon ng pagkakaisa at ipagmalaki ang pagpapanatili ng yaman ng karagatan at hikayatin ng lahat ng mga Pilipino na magtulungan para sa isang sustainable at secure na ekonomiya ng karagatan. Inihahighlight ng selebrasyon ng higit sa 7,600 na mga isla ng Pilipinas na napapalibutan ng mayamang karagatan na nagbibigay ng pagkain, kabuhayan, kultura at pamana para sa mga Pilipino. Ang Pilipinas ang 5th pinakamahabang coastline sa mundo na may habang higit sa 36,000 kilometro. Mas mahaba ito sa coastline ng Amerika o ng China.
Oh.
Sa balitang sports, sa fencing, panalo ng bronze medal ang Australian-Filipina fencer na si Ashley May Harrison sa kakatapos sa Australian Fencing Circuit 1 na ginanap sa Melbourne, Victoria nitong nagdaang linggo. Nasungkit ng 17 taong gulang at 7th seed na si Harrison ang tansong medalya sa Senior Women's Epi event matapos manalo kontra 3rd seed Genevieve Gilarski ng Sydney University Fencing Club sa score na 8-15 sa semifinal. Buong pagmalaking ibinabandera ng Phil Aussie Fencer ang parehong pagkapalipino at Australian nito, ang ina ni Harrison na si Cherry May ay mula sa Palo, Leyte, habang ang kanyang ama naman na si Michael ay mula naman sa Melbourne. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw na Linggo, mahangin sa Perth, makakaranas ng mga pag-ulan na abot sa 29 degrees Celsius. Sa Hobart naman, bahagyang maulap sa 19. Kadalas ay maaraw sa Adelaide sa 22, pareho din sa Melbourne 22 at sa Canberra sa 19. Maaraw din sa Wollongong 19, Sydney 23 at sa Newcastle 24. Sa Brisbane, bahagyang maulap sa 25. May panakanakang ulan naman sa Cairns sa 28. At sa Darwin, maaraw sa 34 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.